gurutzaketa
Bernardo Atxaga, egunon.
Egunon, bai.
Zalantza bat baino gehiago izan dut gaur ze musika jarri zuri, baina iruditu zaitazkenean, akaso errezenera jo dut, baina...
Bueno, ondo, oso, no? Bai. Lagun artean, esango nuke.
Poi bandako kideak bai. Gogoratuz, ez?
Baitare.
Tartean sarri ere, bai?
Hori da.
Bueno, ala ere, ilargitik abiatu behar dugu, eh?
Bai, aurrena ilargita ipateko dut eta gero geokuak.
Eh? Nahi duzunean, Bernardo, aurrera.
Bai. Aurreko astelenean, orain dela astebete justu, denok ere ilargilaren zai geunden. Asko hurbilduko zala gure planetara, zioten albistegilek, eta inoizko handiena izango zala super ilargi bat. Batzutan, umeko eskorra bezala espresatzen dira albistegietan, horregatik super ilargi. Ba, superilargiaren berri izatean ze superondo, pentsatu nuenik, ze nik ere batzutan umia bezala itzitxe baitet, pentsatu. Letra txikilan ordia astronomoen oharra zetorren, baietz, inoiz baino hurbilagoen gozala satelitea gure planetatik, baina ez zela tamaina handitasunik antzemango, ez behintzat begia, Elujarreko kidiek alden guztietan goraipatu behar denez, Norteko ferrokarrila programaren partaideek eta Elujar goatzen dutenek, alegia Wolframia, oentxe aipatu den metaletako bat berezio bakanduzuna, ez, Bergaran, ba. Alegia Elujarreko kidek, ba, areago zehaztu zuten auzia, ilargia handi ikusiko zala, batez ere haren irteeran, horizontearen lerro gainean kokatzen zen momentuan, baina izan, handitasun hori, iruipena izango zara, efekto optikoaren ondorio. Lujarrekoen lekua lotxagabe hartuz, efekto optikoaren arrazoia azalduko dut orain. Gure begietan dago arrazoi hori. Izan ere, begilek erabakitzen dute tamainaren gorabera. Joera bat daukate begilek. Labur esan da. Askozaz ere, hobeto ikusten dute, gure begileek, horizontalean, vertikalean baino.
Negira?
Bai. Mendigo izale bat, gure parean eta 100 metrora baldin badaukagu, haize bereziko du, tamaina politean. Baina mendigo izale hori bea mendipareta bat eskalatzen 100 metro gora ikusten badugu behetik, txiki-txiki jadala iruditeko zaigu, mantxa edo txakar beltz bat arkaitzean. Bide batez, arrano eta zapelaitzei kontrakoa gertatzen zaie, izugarri ondo ikusten dute vertikalean, eta xago bat ere bereizten dute airetik, horizontalean aldiz, ez dira ikusle bizkor, zoaz bidetik, egintzazu, oinez, zapelatza edo arrana dagoen zugaitzerantz, eta ez da mugituko zubertatik bertara jarri arte zeitu ikusi. Beraz, hau da ondorioa, ilargi handi bat ikusi nahi baldin baduzue, isoin urrena bete arte, eta ura horizontearen gainetik agertzean ikusiko duzu ze borobil galanta. Ilargia, hilabetero da super ilargi, hilabetero egin kintezke super ondo ari begira. Ilargia azari naiz, eta lasai esan dezaket orain, Joseba Sarrion Handia ilargia bezala azaldu da Euskal Herriko zeruan, hobeto esan da super ilargi bat bezala. Aurretik ere, bere liburuengatik eta sumatzen zen haren argitasuna eta asko ziren ni onaiz beakin labanan susurraka.
Bai.
Esatezuten
bai makina bat.
Bai makina bat. Denak ere arrosko, ba, sekretu baten jabe izatiak ematen duen pozarekin. Baina orain azkenez haren gaurko irudia daukagu. Itxura batera harrera ona egin diote gehienek. Super ondo iruditu zaie guztia, eta nire alaxe, super ondo. Bestalde, presa ere hartu dute batzuk aholkuak, zuzenak, zeharkakuak emateko, zer egin barko lukeen, da zerrez. Eta, bakizuz esatezun, Bernard Shawek, zeinek ematen duela aholku, eta inorkez sentimo bat, eta horrik usten dala, zema hori duten aholkuek, eta sentimoik, Alare, naiz Bernard Shawena gogoan izan, aholku bat emango diot nik ere Sarrionaldiari, espainez bestia pañobia. Ez da dila atzoko elkarrizketan bezain serio jarri.
Zergatik? Serio ikusi zenuen?
Serio, oso serio ikusi nuen. Agian bakizu galdera, barkatu galderan, galderan egoten da erantzuna oskotan. Galderak kutsatu ditugu erantzuna eta galderak oso super serioak zian, eta ordu erantzunak ere alaxe ez, baina esan dezagun, sarrenan diren alde, alderdi, haundi, zabal bat, kanpoan gelditu zen, eta neri iruditzen zaitagian beste alderdi zabal hori konbeni zaigula, ez, bedaren handik, hoi da. Ba,
humorea.
Ba, nik, bueno, eta poesia, orduan, ez, ba, orduan, nik esan gone joke, bueno, lehen ere, bueno, nahiko jende superserio bauka guemen inguruan, da, zatikan ez, eman humorea eta poesia askotan egin duzun bezala, Joseba, bueno, ba, horri ikusteko, jendea jakin dezan, ze humore duen, badala beste, Joseba, sarrandia bat ere, ba, irakurri egin nahi nuke, poesia hilda, baino ez naiz ni izan, izeneko poema. Egingo dut?
Bai, mesedez.
Bai, ba. Poesia hilda dago, baina nien naiz izan. Joseba Sarrenanderen poema. Poesia hilda dago, baina naiz ni izan. Ene atz mamilen markak aurkituko dituzue igual gorpuaren gainean. Ni ba ez para inguratu naiz. Ilotza oraindik hilgabe zegoelakoan. Eskuak gainean harrapatu nauzue, baina berpizten enseatu nintzelako. Ni heldu nintzeneako ez zuen jada konorterik, azken atxetan zegoen. Batzutan ene oinetara etortze zen jolastera, nik ez nuen poeta izan nahi. Nork esan dizue ikusi ninduela, ni hemendik paseatzen enbilen. Ez dakit nork hilduen, urreratu naizenean jendez inguratua zegoen, illa. Poeta omen direnetako poetaren batek itxoko zuen akaso. Ena zazue preso hartu, nien naiz izan eta ez zaizkit kartzela gustatzen. Zelan ehortziko duzue gainera poesia ez da gerezi ondo ataut horretan kabitzen, ekarritzazue ehunkari batzu gutxinez tapatzeko, lelo, lirelo, bai lelo, lelo, zarailero bat, talaieroaren gogoeta.
Intzena biharra jaza Zaketa galdu da, galdu da ez, hautsidan fora eta mila izpilutan multiplikatu.
Berriako elkarrezketan esaten zuen Sarrionandiak, argazkiarekin espero dut espektakuluaren gizarteari zor diodan zerga ordaintzea.
Zer da hori, zerga hori ez da ordaintzen, behin ere hori da esate baterako Josebak berehala ikasiko duen zerbait. Eta hori da, ez, mundu berri bat dago Kubaren inguruan, ez, agian Kuban bertan ez da asko nozitzen edo ez da asko sumatzen, baina mundu berri bat dago eta beste indar batzu dabiltza eta esate baterako, ba, nola esaten du behar, zera, espektakuloa, bueno,
bai. Espektakuluaren gizarteri eta orain esaten zuen ea lan egiten uzten didaten, zor hori kitatuta, alegia.
Bueno, lan egiteko modu bakarra da leioak itxitatiak bai, eta telefonuak endu, eta hola xe. Baina hola ezin da bizi, beraz. Hola ezin da bizi. Eta gaina beste kontu bat esango nuke, eta agian ez du hori egin behar, ez du itxi behar, be buruba inugo etxetan, baizik. No, egon behar du, nik esango dut egi bat, urte guztiotan, asko penatu naiz, bea ez egotia hemen askotan tartian, ez? Ze, pixka bat, alde batea bakarri sentitu, bea, potxeko batzuk,
bai.
Ni behintzat, ez da, haitu gara pixka bakarka, ba, ez dakit, sensibilitate bat, edo nahi gozu pensamentu bat, edo zabaldu nahian, da beti pensatu edo nahi izan, ez, ba, zerrenan dia bertan balego, ba, agian, bea gele jarriko luke esku bat, hemen, ez? Orduan, esan behar diot, Josebari, mendikan aurra, okerrago izango, lan gehiago imarko duzu, eta gaina espektakuloan, eta gainera, bueno, ez dakit, baina onurare bai, izatik, bueno, gizartera, tu ingo zea berriro, ez?
Bihar, Habanako Unibertsitatean hasita, Euskara bai. Eta Euskal Kulturaren inguruko ikastaro horretan irakasle?
Oso ondo ingo du lan, seguruna. Eta, agizu, hasierakoan Blas de Oteroren liburu bat, eta haren inguruko ekitaldi batzuk antolatu ditu, eta oso zuzen aukeratu, eta Blas de Oteroan bizi izan zen, hanik idatzi zuen liburu bat, oain euskera zere atera dena, eta gero handikanet hori, eta Gabriel Aristiren etxean egon zen, eta esan nahi dut orduan lotura oso zuzena du Euskal Herriko egoerarekin eta Euskal Herriko historiarekin, da oso ondo ingo du, segur nago.
Potx banda bide batez gogoratzeko momentu bat izan da, 1967an Bilbon jaion zen abanguardiako taldea, 80an desegin zena, Bernardo Atxaga, Manu Ertzilla, Jose Mari Iturralde, Jon Juaristi, Ruper Ordorika eta Joseba Sarrionandiarekin.
Bai, alaxi izan zen eta hor bildu ginen. Gaztetan beharrezko izatea biltzia, taldia egitea, indarra egiteko, bakarka gaztetan oso zaila da eta bildu ginean eta bo, jende ez da gipa, behintzat denok ere nahi handi bat genuen, desi handi bat genuen idaztekoa edo kantatzekoa edo eta hori behintzat zortza igu ez, gure nahia eta gure desioa eta ez ginela ba, ez da genuela esan horrezki kutsa batean lanian hasi.
Bernardo Atxaga, eskerrik asko gauzortzir arte.
Bai, egunon.
Entzule guztiei bihar arte ondo izan.